Virðulegi forseti. Háttvirtum þingmanni var tíðrætt armslengd og ábyrgð ráðherra, þetta væri alltaf flókið. Ég tel ekki vera flókið á nokkurn einasta hátt og ég þessi frasi með armslengdina, ég hef unnið með þetta hugtak ansi lengi. Það er ráðherra lagt þessi til munn og annars líkt. Förum maður sér við þetta. Fjármálaráðherra fær heimild í lögum sölu með að fara eignarhluta ríkisins fjármálafyrirtækjum til að selja Íslandsbanka. Fjármálaráðherra fær heimild Alþingis í fjárlögum til að selja Íslandsbanka. Spurningin þessi, hver er að selja Íslandsbanka ef ekki fjármálaráðherra? Og hver ber ábyrgð á sölunni ef ekki fjármálaráðherra? Fjármálaráðherra ber ábyrgð á bankasýslunni. Fjármálaráðherra ber skipa stjórn bankasýslunnar, hann skipa forstjóra bankasýslunnar. Hann samþykkir stefnu og samþykkir bankasýslunnar. Og það er alveg kristaltært að fjármálaráðherra, engin annar, sem ber ábyrgð á sölunni í hlut Íslandsbanka, 22,5%. Og hann seldi pappa sínum hlut, sama hvernig horft er á það. Það er klúður í framkvæmt og spurningin þessi, hver ber ábyrgð á sölunni í Íslandsbanka, annar en fjármálaráðherra?
Það svarar andsvari, háttvirtur 50 þingmaður.